Nevím, jestli kdo máte Bibli, tak si můžete najít Janovo evangelium 13. kapitolu. A Velikonoce se k Vánocům blíží, to jsou relativně brzo, už zanedlouho. A určitě pak už nestihneme probrat všechny před velikonoční nebo velikonoční témata. Nicméně dneska jsem si připravil něco, co se vlastně Velikonocům přímo váže. Budeme vlastně číst ze 13. kapitoly od 1. do 17. verše. To přečtu a je to o tom, jak Pán Ježíš měl učeníkům nohy. Tak já to přečtu. Před velikonočním svátkem Ježíš věda, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přešel k Otci, protože miloval své, které byly ve světě, miloval je až do konce. Během večeře, když již ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej vydal, Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře a odložil své šaty, vzal lněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Přišel k Šimonovi Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nevíš. Potom však to poznáš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl: Jestliže tě neumí, nemáš se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl: Pane, pak tedy nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než umýt nohy, nebo tě celý čistí. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho vydává. Proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Vy mne nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte, jsem jim. Jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Amen, amen, pravím vám, otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho poslal. Jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to učinit. Amen. Tak, to jsou slova z té 13. kapitoly Janova evangelia. Je to známý příběh, i když částečně někde opomíjení v tom všem, co se o Velikonocích stalo. Vlastně podle to se odehrálo před tím Velkým pátkem, to znamená ve čtvrtek večer na večeřadle. Tak mi tak napadá, že i my jsme v Jeruzalémě byli v tom domě nebo v té budově, kde se podle tradice tvrdí, že tam a tam měli učeníci tu večeři Páně. Je to otázka, jestli to tak skutečně bylo na tom faktickém místě, ale určitě v té čtvrti nebo v té oblasti to bylo. Prostě ty události se staly a odehrály. Já chci dneska mluvit o tom, vlastně taky se samozřejmě budeme zabývat tím vlastním duchovním aktem, jaký to má význam, ale v podstatě se chci podívat na smysl symbolických činů. Vlastně to, co pán Ježíš tady udělal, tak evidentně nebyla běžná praxe. Do té doby nikdy učeníkům nohy neměl. Nic takového předtím neudělal. A to, že to zasadil tady do toho místa, do té chvíle, tak má nějaký význam. Ježíš často vyučoval, mluvil, kázal, mluvil se, někdy i zpíval, ale velmi často i prakticky něco dělal. A to spolu mě osobně se hodně dotýká. Já sám na sobě to poznávám i na nás všech, tak vidím, že víra, nebo spíš lépe řečeno náboženství jako takové, už je to jedno, jestli to židovství, křesťanství, islám, nebo něco, prostě náboženství jako takové, má jednu tendenci se od těch praktických věcí stávat teoretický. Zkrátka, a zvlášť křesťanství, které je hodně založené vlastně na písmu, na vyučování, na myšlenkách, na pravdě, vlastně na učení se určitých v podstatě práv, tam by se říct, je to hodně intelektuální záležitost také, i když je jasně napsáno, že Boha nebo Boží milost může přijmout chytrý, inteligentní, ale i hloupý, že na to prostě nesejde. Nicméně jako ten samotný obsah je poměrně intelektuální, by se dalo říct. Tak ta tendence ve všech dobách všech lidí je taková, že vlastně se o tom dobře mluví, dá se to rozebírat z tisíce a milionů stran a naše víra. Dá se o tom zkrátka hodiny a hodiny a hodiny a hodiny prakticky mluvit a rozebírat to. A někdy se právě z toho stává záležitost spíše taková teoretická. A na životě Ježíše právě vidíme, že nebyl takzvaně akademický, že nebyl náboženský. Přestože to byl nejlepší učitel písma, už ve 12 letech mudrcové a učenci v Jeruzalémě, když ho poslouchali jeho výpovědi, tak oni byli z toho pár, říkali, že ten byl zlatý moudrost. Potom v pozdějších letech taky se divili, říkali, není študovaný, neučil se s náma, není to rabín, ale moudrost má obrovskou boží, kde to se dá. Takže rozhodně Ježíš byl výborný učitel, výborný teolog, výborný pedagog, by se dalo říct. Ale jakoby navzdory žije velice praktický takový zemětý život. Nechodili lidé jenom v rolově v Šalmonově podloubí tam v chrámě a prostě neposedával jenom takové v Jeruzalémě. Ale on prostě žil s lidma, chodil mezi obyčejnými lidma, mezi rybářema, obchodníkama, dělníkama, dokonce do hospod chodil mezi prostitutky a prostě takovýhle lidi. A žil ten jejich život. Spal někde na zemi, na těch cestách. Ježíš prostě žil praktický život a často dělal právě věci, které byly velice hmatatelné. A jak jsem řekl, já si toho všímám, nebo snažím se si toho všímat, protože si myslím, že to je velice důležité pro naši víru, pro naši osobní víru, že i v tomto jsme měli Pána Ježíše nějakým způsobem kopírovat nebo se to od něj učit. Tak Pán Ježíš vlastně v tu chvíli, kdy tam večeřili, a už samotná ta večeře vlastně byla tradiční. Byl to starý židovský zvyk ustanovený v Egyptě, kdy Hospodin přikázal Izraelitům, že aby vzali roční a tak dále, nebo to celé opakovat. Takže vlastně ta samotná ta večeře byla symbolická, byl to určitý symbol. A během té večeře je napsáno, že Pán Ježíš najednou vstal a sundal si šaty. A celé to mytí nohou končí tím, že si zase ty šaty oblékne. Už to samotné je určitý symbol, vlastně je vidět, že on to věděl, co dělá, že to bylo promyšlené. A šel, vstal, sundal si teda ty šaty, přepásal se jiným plátnem, zakletl a začal učeníkům mluvit ty nohy. Už jsme to určitě mnohokrát mluvíše, jak slyšeli a promýšleli, ale myslím si, že znovu a znovu je potřeba si to připomínat, co se vlastně dělo a proč to Pán Ježíš dělal. Uvědomuji si, že z večeře Páně vlastně církvi za ty 2000 let více méně zbyla ta oplatka, ten pohár toho vína. Dokonce v určitém období pro lid Boží už byla jenom ta oplatka, ani to víno prostě v kostele už nedostávalo lidé. Tak se to zesymbolizovalo v lidře. Ta tendence z té víry dělat ty věci takové, jak jsem říkal, teoretické, jenom takové, že se to tak jako nám děje, nebo verbálně nebo myšlenkově. Ale Pán Ježíš právě v tu chvíli, kdy učeníci jakoby tuší, že je to taková slavnostní, taková symbolická věc, sederová večeře, přímo na Pesach, na Velikonoce, kdy navíc Pán Ježíš několik dní už předtím říkal, chci s vámi na poslední beránka. To tak jako na jednu stranu to šlo jedním uchem tam a druhý ven, na druhou stranu to nějak asi určitě registrovali a tak tam prostě všichni byli shromáždí. A právě uprostřed takovéhle chvíle Pán Ježíš jde než mě na mě. A to se tam vůbec nehodilo. Člověk by řekl, nebo normálně v tehdejší době by to bylo tak, že ty nohy jim měl umít na začátku, když tam přišli z těch prašních cest, zvenčí, když přišli. Pán Ježíš to dělá uprostřed té večeře, tady je napsáno během té večeře, jiném evangeliu je napsáno, když do večeře, a to není tak důležité. Prostě jde najednou mít nohy. To už jsem i tady zmínil, že to byla práce otroků, že to nikdy nedělali šéfové, vždycky to dělali prostě služebníci v tom domě, nebo někde dokonce, když byli otroka, tak nosit vodu na mítí rukou a nohou a dokonce mít ty nohy, těm svým pánům to byla práce těch vlastně posledních, jako to pán Špinová, smradla na práci. Pán Ježíš to začíná dělat a učeníci se určitě díví a charakteristické je, že patrně někde začal, patrně nezačal u Petra, ale u někoho ne, to mi nevíme nikoho. A on nic neříkal. A i to je určitá výpověď o nás. I o tobě a o mě, o těch učeníkách. Prostě určitě se jim to zdálo divný. Určitě tomu nevíme. Ale seděli jak zařezaný a nic neříkali. A i to k nám může promluvit, protože nám to nastavuje zrcadlo. Bůh někdy dělá něco v našich životech. My víme, že Bůh něco dělá. Možná se nám potřeba ani moc nevíme, ale my se ani nezeptá. Ani se třeba nedáme si tu práci Bohu říct, pane, já tím nerozumím, co dělat. Nebo proč to dělat? Mně se to zdá zbytečné. Proto měl Ježíš rád Petra, protože Petr reagoval. Sice jako špatně, ale aspoň něco. To je vždycky dobrý. Vždycky je lepší nějaká reakce, než když kazatel řekne rozhromáždění. Pojďme se modlit. Nic. Tak kazatel si říká, tak asi všechno už mají to modlit. Už se 3 hodiny ráno, než jí do zboru modlili, takže už to nemají co říct. Nebo už to zapomněli. Nebo co? Petr, ten, když k němu Ježíš přišel, tak říká, ne, nikdy nebudeš mít moje. Prostě s tím nesouhlas. Je vlastně takový zděšený, překvapený. A pak je tam ten rozhovor velice zajímavý a pan Ježíš, to jsem si tady jako byl počkrtnul nebo to vypsal. Pan Ježíš, když Petr to odmítá a říká, že mi nikdy, prosím tě, neměj nohy, tak Ježíš mu říká jednu věc, nad kterou je potřeba se opravdu zamyslet. Ježíš mu tady říká v tom 8. verši, jestliže tě neví, nemáš se mnou chodit. A zkuste domyslet tu situaci úplně do důsledku, tak jak se odehrá. A Ježíš tam plečí, nejde jednou učeníkovi po druhých nohy, musí takový lavorek, říkalo se tomu mechanice, musí takový lavorek, má to plátno, s ním tam prostě, možná jim musel sundat sandály, asi tam jako nevím, se jim to musí, že? Takže jim rozváže ty řeníky, teďka přistečí úgel, vezme Ondře, jim čítám, že? To prostě postupuje a teďka ten Petr to odmítá a Ježíš mu tam v té situaci s tím mokrým prostěradlem na kolenou s tím lavorem s tou vodou říká, Petře, jestliže ti neumyju nohy, nemáš se mnou chodit. Tak si pokládám otázku. Kdyby si Petr nenechal umýt ty nohy, myslíte, že by měl podíl s Pánem Ježíšem? Já si myslím, že by neměl. Že? No to je prostě jednoduše a logicky říká, ty si musíš teďka namočit ty nohy, já tě musím vytrvat. Tady těma rukama je takhle mezi těma prstama, kdy máš taky štíny, prostě taky patnější. Prostě ty to musí umět, aby si měl se mnou podívat. A je úplně jasný, že mluví o úplně praktickém mítí těch nohou v tu chvíli, ale že říká něco naprosto duchovního. Nebudeš se mnou mít podívat. Jaký to mít? Nebudeš na mě stranu, nebudeš se mnou. Nebudeš se mnou tam, kam jde já. A Petr chtěl být tam, kde je Ježíš. A mnohokrát se nám stává, nebo právě v církvi se stává, že o mnoha věcech se hodně jako mluví a hodně teoretizuje. Hodně se mluví o Boží lásce, o vztahu k Bohu, o vychovných prostě věcech, o modlitbě a já nevím, či všem. Ale Pán Ježíš velice často dělá ty duchovní úkony takové velmi obyčejné, prosté a praktické a dělá je úplně prakticky, fyzicky. Když k němu přinášeli děťátka, tak je prostě vzal na lokty, na to náruč, prostě chytil ty děti a sevřel je náručí, pochoval je, hladil je, možná si s tím něco broukal. Nemluvil o tom, že miluje lidi. Nebo všechny miloval, nebo prostě nevykládal o tom, ale prostě normálně ty lidi vzal. Když se za někoho modlil, tak k němu přišel a vložil na něj ruku. Nebo mu, to jsou takové ty zvláštní případy, jak někomu prostě tomu hluchému, hluchotněnému vlastně strčil prsty do uší a začal se mluvit. Jakoby těch lidí se dotýkal, kde je tam jakoby s nima, kde byl u stejného stolu v těch hospodách. Dělal prostě ty věci velice, ty duchovní, on jí dělal tak prakticky. Někdy to bylo velmi kontroverzní a ono to často je kontroverzní. Například taky to, co dělal prakticky, bylo, když šel a vyhnal ty penězové měnce a obchodníky z chrámu, tak jen tam napsal, jak si ukradl nutký byč, tak tam ješel prostě z práska, tak to bylo velice praktické, ale taky zároveň velice kontroverzní. A i to mytí nohou bylo vlastně kontroverzní. Ten Petr říká, co ty děláš, to se nehodí, to prostě ne, já nechci. A jestliže ti neumyju nohy, nemám se nehodit. A ty duchovní věci, Ježíš nás to tímhle učí, nebo Bůh nám to nějak vyznačuje, že ty skutečné duchovní věci jsou velmi praktické. Blanka, tam nám vydávali svědectví o desátcích, o penězích. A Blanka zmínila ten verš, že ten pravý půst je jedinice s dorovní a sirotky, to je dokonce jeden verš, který říká, co je to pravá bohoslužba, pravá bohoslužba je navštěva, kde je sirotky jejich soužení. A udržovat sami sebe čistého od hříchu. To je prostě podle Boha pravá bohoslužba. Takže Bůh to myslí hodně prakticky. Možná jsme dneska tady právě mluvili o těch desátcích, a to je naprosto prakticky. Můžeš mít spoustu názorů, pocitů i teoretických, jako rozboru o tom, jaká je tvoje víra, jak silně věříš, nebo jak málo silně, nebo jaký máš stát s Bohem, ale prostě vzít 1500 korun nebo 856 nebo 3520 a strčit je do těch karmičky nebo poslat je do rozboru, už je prostě praktický. Nekoupil jsi za to rýži, nebo pivo, nebo nevím co, děte na prostě boty, ale dá si je rozboru pesek, nebo boží dopladnice. To je velice praktické. Ale Bůh říká, vyzkoušejte. Třeba tady v té oblasti říká, vyzkoušejte. Uvidíte, že to funguje. Ty praktické věci, ty kroky víry praktické fungují. Zároveň je tady v té mytí nohou je zajímavý jeden fakt, který je jakoby druhou stranou mince. Pán Ježíš uměl nohy i Jidáš. Co tam ještě Jidáš se měl? Pán Ježíš mu uměl nohy, když už to dělal, ne zrovna teda u Jidáše, tak říkal, chci, abyste byli všichni čistí, ale ne všichni jste čistí. A vlastně mluvil o Jidášovi. A teď si vemte, že Jidášovi ty nohy uměl, ale říká, pak to vlastně se ho Jan ptal, šeptal, když říká, kdo je umočeností, a bez mukovský mluvčí umrce dělají jináš. To je ten nečistý. Oni netušili, proč je nečistý. Jenom Ježíš věděl, proč to je naši čistý, protože chtěl zranit Bobina, ale ne Ježíše. Takže Jidášovi nohy uměl, ale zároveň říká, jeden z vás je nečistý. A jako by dodává, tomu to mítí nohu nepomůže. Kdyby jako tisícká uměl nohy, tak nemá se to pomůže. A Petrovi říká, říkám, ty jsi čistý. I o těch ostatních říká, vy jste všichni čistí. A byli dokonalí učeníci? Nebyli. Měli spoustu pokyn. Nerozuměli mnoho dobrou věce? Nerozuměli. Přesto Ježíš říká, vy všichni jste čistí. Tak to je povzbuzení pro tebe a pro mě, protože já taky nejsem dokonalý, taky mnoha věcem nerozumím duchovní. Nerozumím mnoha věce, které Bůh dělá, ale on mě říká, jsi čistý. Chvála Pánu. A pro Boha jsi dostaneš. Ale tomu Petr mi říká, jestliže ti teďka neumím ty nohy, nemáš se mnou podívat. Jsou tady obě ty věci, jak ten vnější akt nějaké umytí nohy, tak zároveň je tam to srdce. Nečisté, nenečisté. Obojí je potřeba k cestě za Bohem. Když budeš vnějště v pořádku, ale srdce budeš mít nečisté, tak nemáš podíl s Bohem. Ale představte si, že to platí obrácení. Můžeš mít čisté srdce. Poslouchejte, co teďka řeknu. Můžeš mít čisté srdce. Ale jestliže neuděláš nějaké vnější úkony, tak nebudeš mít zbavu. Jestliže se nepokříš v růstu, nebudeš mít úkony. A můžeš mít přitom výrusec. A jestliže se přestaneš modlit, přestože máš výměnu, já si myslím, že výsledek na konec bude, že nebudeš mít úkony. Jestliže si tak nějak svázaný, jak myšlenkově nebo fyzicky, nebo duchovně nějak, že ani třeba nestýváš, když se stývá. Nebo se nezvedneš, nebo nezvedneš to, co je přijímavé, nebo si neklepneš uvědomá třeba. Tak něco se prostě děje, a tady ty vnější věci jsou důležité. A Ježíš říká, jestli to nebudeš dělat, nebudeš se mít chudí. Teď to možná trošku, jako už by se dalo říct, protože to natahuješ, protože tam není napsáno, že kdo neklečí při modlitbě, tak nebude mít pomoc Bohem. To já samozřejmě vím. Ale ten fakt, že kdyby si Petr nechal to mluvit, tak by neměl podíl s Pánem Ježíšem. Jak to teda Pán Ježíš myslel to mluvit noho? Myslel ho tak jako úplně symbolicky? A nebo to bylo opravdu důležité i jako fyzicky? Já si myslím, že platí obou. A jak to Pán Ježíš myslel, když nakonec říká, jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete je to činit. A říká jim, tak jako já jsem umrl, vám tak mějte s mnohým prvnitem. Myslel to symbolicky nebo prakticky? Já si myslím, že platí úplně. Že to myslel samozřejmě symbolicky, že to mějte nohou má ten hluboký, široký význam toho, kdy neseme v domů nejmí, druhý stráme sebe do druhého, pomáháme si ve svízených situacích, modlíme se za sebe, tak dále. A na druhou stranu si prostě myslím, že jestliže se třeba z těch prvních příkladů toho, že si nikdy nedají nohy do zájem, Takže o něco přicházíme v nás. Nebo když si třeba nemluvíme v jazycích, nebo neprorokujeme, nebo když nevzkládáme na nemocné ruce, tak ono to taky se dá udělat, že se tam modlí za někoho na vzdálenost 5 metrů, nebo metrů, nebo 20 kilometrů. A určitě to není špatně. Ale určité věci, i ty praktické, prostě musí být v tom duchovním světě provázený nebo protějskou, úplně fyzickou stránkou. Takže je dobré poslouchat Ducha Svatého, když ti Duch Svatý říká, může být právě i v tvém pokojíčku doma. Nemusí to být právě před domů. Ale na tom totiž nezáleží. A když ti Duch Svatý říká, si mluvíš a Duch Svatý ti řekne, klekni si. Tak je dobré, aby a nebo když řekne, přijde hlas. A možná jste to někdy zažili, že Duch Svatý na tebe začíná působit, začínáš cítit, že to nějak jako je v tobě. Najednou máš pocit, že by si nejradši křičel. Nebo křičel. Ale ono se to nehodí. Možná mě uslyšeli sousedy. Nebo manželové, co se dívá na telku, nebo děti. A oni tam začali křičet v kuchyni, v bohu. A tak to udusíme v sobě. Nebo ve sboru. A jen tak píkáme třeba. Ale Pán Ježíš všechny tady ty věci dělá. Protože nějak rozumí tomu propojení mezi duchem, duší a tělem. Mezi Bohem a fyzickým člověk. A teďka jenom prakticky řeknu, že smutím nohou v církvi, mám tomu jedno bohaté zkušenosti a za nedlouho budou Velikonoce na shromáždění to letos dělat nebudeme, nebudete se. Ale přesto doporučuji, aby jsme si třeba na to vzpomněli a dá se to udělat třeba na skupince, nebo prostě v nějakém menším kroužku mezi přáteli a křesťanskými nevěřící mladší malý lidi, to je opět pochopit, že mladší umete auto. To pochopí, jako by to rozuměli víc než jiší vrchníků. Nebo třeba v rodině. Jsou to zkrátka dobré věci, ale chce to odvahu, chce to smělost, chce to duchovnost. A možná vždycky musíš u toho překonat nějaký dolk, nějakou prostě brzdu. Já mám v záloze ještě jeden příběh, který je o stránku předtím. Není to načtení tak dlouhé, já to přečtu, je to ze 12. kapitoly. Je to něco velice podobného, ale je to úplně krátce. Je to o tom, jak Marie potírá Ježíšovi nohy olejem. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marie je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří se s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje. Pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Bůh se naplnil dům tohoto oleje. Juda Šimon Iškariotský, jeden z jeho učeníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej dodán za 300 denárů aby dal mi chudým. To řekl ne proto, že mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj, měl pokladnici a bral z toho, co se mu dávalo. Ježíš mu řekl, nech jí. A ti jej zachová ke jiné přítelé k Bohu. Vždyť chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky. A ten mě se to stalo Pánu Ježíši dvakrát, protože toto je evidentně Marie, sestra Marty a sestra Lazara, můj v domě. Jinde v evangelii se právě dozvídáme, že oni tři sourozenci by byli pořád spolu ještě, protože ještě v tom dospělém věku. A měli se prostě bránit. A tato Marie prostřed toho jídla bere a vybru velmi drahého pravého napomeného kleje za 300 dolarů, nebo denáru, nebo eur, já nevím, ale bylo to hodně peněz, hodně drahý olej a prostě ho používá na ty mohnout a pomazal mu je vlastně na samotný třeba. Něco podobného velice se stalo v tom domě toho farizeje Šimona, který pozval pána Ježíše. Patrně se nejednou na tu samou situaci. A tradice říká, že ta žena, která k tomu přistoupila ze zadu, pomazala mu olejem a třeba s ním asi, že to byla Marie Magdalská, což není tady. To je vlastně ta žena cizoložnice, kterou pán Ježíš vlastně vyslovil o tom slovy, kdo z vás je bez hříchu pojít od kamene. Takže se to patrně stalo dvakrát a zase je to ta Marie najednou měla nějaké území tohoto charakteru a udělala ten čin a vyvolalo to kontroverzi. Měl tam ten Jidáš a ten říkal, co to je zvyklíčí? Co se mohlo udělat jinak? Lépe? A tady ty názory prostě velice dobře známe z církve. Je to nevhodné, dá se to udělat chlep, dá se to udělat prostě kulturní, musí to podívat podle nějakého předem připraveného plánu, ne podle řádu, když najednou prostě vidíte, kdo neodsouhlasil, neprošlo to staršostvem. Prostě měl spoustu, nebo lidi mají často při tady těch věcech mnoho velice specifických jako připomínek. A někdy ty připomínky upadají velice logicky. V případu připomínka, když se to mohlo prodat za 300 denárů a mohlo se to rozdat chudu, je velice jako ne svatá, ale prostě vypadá to velmi dobře, jako ta myšlenka, velmi podnětná. A pán Ježíš odpovídá tomu Jidášovi vlastně velice nenábožensky, až tak by se dalo říct, někdo by řekl sobecky, říká, chudý, ty budete mít vždycky sebou. Ale mě nebude mít vždycky. Náboženství má tendenci prostě ty věci předělávat do té podoby, která je rádoby svatá, ale se svatostí nemá nic společného. Chudé budete mít vždycky sebou, ale někdy máte mít. Tak. Problém tady těch událostí nebo tady těch činů je ten, že se většinou neopakují, musíme opakují i druhý. A neopakují se ani v našem životě. Nedá se to naučit, nedá se to vymyslet, nedá se to plánovat. Přesto Ježíš ukazuje svým životem, že je to nesmírně důležitá součást naší víry. Jistá neplánovanost, nebo náhodovost, nebo možná by někdo řekl impulzivnost, která je prostě neřízenost. A já to řeknu jinak. Pokud je tvoje víra, nebo tvoje praxe, tvůj život, předpokládatelný ve všech ohledech něco je špatný. Pokud přesně víš, jak bude vypadat vaše shromáždění za týden, za 14 dní a za měsíc, pokud přesně víš, jak budeš reagovat v určitých situacích za týden, za 14 dní, za měsíc, pokud je prostě i pro tebe samotné, tvoje víra čitelná, předpokládatelná, spočítatelná dopředu, něco je špatné. Něco se tam podstatného utratí. Určité napětí, určitý život. Určitá svrchovanost Boží vědu, který může přivést ke věcem, aby si udělal nebo udělal věci, které tady by se sám nebo sám od sebe nečekal. Život Pána Ježíše byl plný takové věci. Neříkám, že každý den, neříkám, že pořád, ale těch záznamů písmů o tom, jak Pán Ježíš jednal a vlastně neočekávaný, netradičně, zvláštní, nepochopitelný, divný dokonce, tak těch je tam mnoho. A to je možná pro nás inspirace. Takže bych chtěl mít střední blázen, který prostě se může nějakých takových zvláštnostech. Nicméně, opravdu jsem přesvědčen, že náš problém je přesně opačný. Všechny mě samotného. A že ta tendence právě k tomu, aby jsme aby se nakonec vlastně všechno dálo naprosto tradičně, jak jsem říkal, propočítatelně, takže to tam je, a my se musíme dát.